እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒክ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25 ሰነ 218 ወይ ከዓ 17 ሰነ 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ደገፍ ንምግላፅ ብቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፍን ዘጋጠመ ፍንጀራን ብድሕሪኡ ዘሎ ምዕባለታትን ዝካየድ ዘሎ ምርምራን ሙሉእ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀለም ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ንኩሉም ሰነ ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ፍንጀራ ቦምብ ንምፅራይ ልኡኻት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምርመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤተሰብ መወቲ ደው ኢሎም ኣጸናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለግሶም ኣለዉ። ምስ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተተሓዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣቦ ወንበር ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብገዛ ርእሶም ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ወሪዶም ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣደ ወንበር ብምዃን ተመሪፀን ብመሰረት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና። ካብ ኣቦ ወንበርነትን ኣባልነት ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግን ንምልቃቕ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ምርካቡን ዝገለጹ ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ክመጽእ ድሌት ኣባላትን መናእሰይን ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ
በክልሉ በተወሰኑ ኣካባቢዎች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው
ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ናይቲ ክልል ኣዝዩ ሕማቕን ዝሕዝንን ግጭታት ተኸሲቶም እዮም። ነዚ መርገፂ ክሕዝ ዘረኸኒ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ዝተላዕሉ ግጭታት ካብ መምሕደራዊ ማሓወራት ሓሊፎም ንዘላቒ ርክብ ህዝብታት ዝጐድእ ብምዃኑ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ዘማሓድሮ ክልል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ግቡእ መሲሉ ኣይተሰምዓንን። ነዚ ክብል ስልጣን ብምልቃቕ ወሲነ ኣለኹ።
ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ መንግስታውን ድባውን ስልጣኖም ምስ ለቐቑ ዝተተክኡ መራሒ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ደህደግን ሎማዕንቲ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ንወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣዶ ወንበር ገይሩ ሓሪቦን ኣሎ። ንሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተፈላለያ ከተማታት ብዝተፈጥረ ህውከት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ከምኡ እውን ንብረት ምዕናውን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ግጭት ናይ ዝነበረን ከባቢታት ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ሓቲቶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ልኡኻታ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጹ እዮም ክትብል ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመጸዋዕታ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተቐቢሎም ልኡኻት ከም ዝልእኹ ድሕሪ ምግላጾም እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ሕፅር ዝበለ ጸብጸብ ኣለዋ።
ልኡኻት ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣትዉ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። ዕላማት ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር እቲ ዝነውሐ እዋን ዝፀንሐ ምዃኑ ዝንገረሉ ጎንፂ ናብ መወዳእትኡ ማዕልቦ ንምግባር ልዝብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ነዚ ሎሚ ዝገለፀ፣ ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም ኣረጋውን ንቪኦኤ ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ
አሁን ማውቀው ነገር እስካሁን እንዳልገቡ ነው። እሱም በእርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል። ያው ባለፈው እንደተገለጸ
ዛጊድ ከምዘይኣተው እየ ዝፈልጥ፣ መዓስ ከም ዝመፁ ብርግፀኝነት ምዝራብ የፀግም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ከምዝተገልፀ ግን ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝኸውን እዩ። ዛጊድ ግን ኣይኣተውን እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝኽሪ ዕለት ሰማዕታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ልኡኻቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝልእኹ ቃል ኣትዮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃል ዝኣተዉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብ أبي أحمد نتي أب غلطة شحامة مرز تفرم اسم مع الجرس كم تكبروا بمقلات نسلام بزغرب ومتسوعتها أبزهب وملاشيوم إتيبيا نتي كباد مموسى زبل زركوب وعل ننوي حوان مقبل أبيات أني حياة
وانا صحافي إيغاد أمباسادر محبوب معلم بقلمة مالك أدام أباد ديس أباد نقدم عمي سر أبي نمدقا في كاد أبل عليزنا برا سلاماوي سلفي نزتفت سما متقعتي بصنع أو قزموا بسلاماوي أقباب نمرحتهم بوليتكاوي داقفهم يقلصوا زنبارو نصحان سيفيلات علامة متقعتي بومب مخانهم أزيو زادن قصي إلام نقدم عمي سر إتيبيا نسدرا قدات نايت متقعتن زبي إتيبيان لباوي حزن يقلص على الخيبة اللي تمقلصي فاسلمتونا بحقك قربون سلاما حدنة كعواتون إلام الله ናይቲዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አብዝቅጽል ወርሒ አብ አሜሪካ ዑደት አብዝፍጽሙሉ እዋን ብዛዕባ ዝግበር ኣቀባብላ ዝዝተ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ኩሎም ይፃውዑ ዘለዉ ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ጠጠው ንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂንያ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተሳተፉ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዜና ከም ዝሐጎሶምን ደገፎም ከም ዝገልጹሎምን ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ኣዳለውቲ ዋሽንግተን ዲሲ ምዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም እናሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሰለሞን ኣባተ ብኻልእ ዜና ትማል ሰንበት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሎማዓንቲ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ብምድጋፍ ሰልፊ ኣካይዶም እንትድመር የጥዕመልና ድልየት ነፃነት እምበር ናይ ምቅዋም ሱስ የብልናን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ነመስግን ዓወት ንዴሞክራሲ ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ኣብ ጎኖም ብምዃን ካብኦም ዝድለ ሃገራዊ ሓላፍነት ከም ዝፍፅሙ ነበርቲ ሎስ ኣንጀለስ ገሊፆም ይብል ወኪልና ዳንኤል ኣርጋው ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንዶክተር ኣብይ ዝድግፉ ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብምቋምን ሎማዓንቲ ምስላፎም ኣብቲ ቤት ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበብ ፀብፂብሎ ብዝተኣሳሰር ዜና ሰላማዊ ድጋፍ ይኹን ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ዜጋታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ፀረ ዴሞክራሳዊነት ተግባር ሽበራን ብምዃኑ ብፅኑዕ ክኹነን ኣለዎ ክብል ተቃዋሚ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኤፍቢኣይ ማለት ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ፍንጀራ ቦምብ ንምፅራይ ክኢላታቱ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ምርመራ ከም ዝጀመረ እውን ተገሊጹሎም ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ ወዲ ወላይታ ሰዶ ዮሴፍ ኣያሌ እውን ወዲ ወለጋ ቡሳ ጋዲሳን እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤተሰብ መውቲ ስልኪ ደው ኢሎም ኣፀናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለጊሶም ኣለዉ ምስ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም ኣቦ መንበር ውድብ ህዝብታት ደቡብ ሚኒስትር ሕርሻን ኣቶ ሽፈራው ሸጉጤ እውን ስልጣኖም ለቂቖም ኣለዉ ሪፖርተራትና ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዘለዎም ድጋፍን በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖም ቁጥዐን ምግላፆም ቀፂሎም ኣለዉ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ድማ በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ንዝተጎድኡ 10 ሚልዮን ብር ምምዳቡ ከንቲባታ ከተማ ድሪባ ኩማ ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝግበር ሰልፍታት ደዋ ይበለን ኣብ ድሬዳዋ ሰመራ ጅጅጋ ሌውገን ካልኦትን ተመሳሳሊ ዕላማ ሰልፍታት ቀፂሉሎም ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ደሴ ነቲ ለውጢ ንምድጋፍ ነበርቲ ምስ ምምሕዳር ተራኺቦም ነይሮም ነቲ ለውጢ እውን ድጋፎም ገሊፆም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆጥዑን ድጋፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ለውጢ ጉዕዞን ምድጋፎም ቀፂሎም ኣለዉ
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ጠንካራ ኣንጀ ተቀጭን መሪ ነው ይህ ስለኾነባቸው ብቻ ነው
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ተባዕ ህፁብ መዓንታ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾኖም እዩ እቶም በላዕቲ ኮረም ዘለዉ እቲ ተግባር ኮይን ብጣዕሚ ዝሓዝንን እዩ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ኣቕሪቡ ክንርኢ ንፅበ ኣለና
ናብ ናይ ቀዳም መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ክንምለስ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዕዙዝ ሽማ ክትምለስ እያ ዝበሉሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ ክልተ ወርሒ ሰሪሑ ብምስጋና ዝሓብጥ መራሒ ዘይኮነስ ጸገማታ ሰሚዑ እሾኻ ዝኣርየላ መራሒ እዩ ዘድልያ ዝበሉሉ ብሚልዮናት ዝተሳተፍሉ ሰልፊ መዓልትና ንኽተጸልምቱ ዝሓለንኩም ኣይተሳዓልኩምን ኢሉ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ይህንን ቀን ደስታችን ለማጨለም ፍቅራችን ለማጨለም
ነዛ ናይ ተሓጓስ መዓልቲ ንኽተጸልምቱ ፍቕርና ንምጽልማት ሓድነትና ንምዝራግ ዝሓሰብኩም ኃይልታት ኣይሳኸዐልኩምን ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ንፍቕሪ ንይቕረታ ንሓድነት ዝዘርግሐቱ ኢዳ ኣይ ክዕጸፍን እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። እቲ ውዲት ዝተሳዕረን ዝወደቐን ሓሳብ እዩ ድሕሪ ምባል በዚ ዝተሸነፈን ዝወደቐን ሓሳብ ከምዘይንዕገት ከረጋግጸልኩም ፈቱ ኢሉ ኣብቲ ካብ ብንግሆ ሰዓት 5 ጀሚሩ ህዝቢ ዝተመልአ ኣደባባይ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኩልና ንሳተፈሉ ሜዳ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ለውጥ የሁላችንም ሜዳ ውስጥ ገብቶ መጫወት የሚፈልግ ሂደት ነው። ተመልካቾች
ለውጢ ኩልና ሜዳ ኣቲና ክንፃወት ዝሓትት መስርሕ እዩ። ተዓዘብቲ ውፅኢት ክርከብ ከሎ ዘጣቕዑ ውፅኢት ክስኣን ከሎ ድማ ዝወቕሱሉ ፆታ ኣይኮነን ለውጢ።
ኣብቲ ብሚልዮናት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ዝተሳተፉ ዜጋታት ዝህብዎ ዝነበረ ርእቶ ኩሉ ልዑል ስምዒት ዝተሓወሰ እዩ። ክንድመር ከለና ሓደ ንኸውን ዝብል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተጠቃሳይ ነይሩ። ኢትዮጵያ ሰብ ረኺባ ዝብል እውን ከምኡ ካልእን ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ 156 ሰባት በቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ኮይኖም 9 ብጽኑዕ ዝቆሰሉ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዶ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
እንደዚህ አይነት እኛ በቀላሉ የምናየው ጥቃት አይደለም። እንዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገኙበታል ለሳቸውም
ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ንሪኦ ኣይኮነን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀ ህዝቢ ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ብዙሕ ካብቲ መድረኽ ኣብ ዘይረሓቐ ኩነታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዕላምኡ ብውፅኢት ምርመራ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቶም ዝግመቱ ከምኡ እንተገመቱ ዘግርም ኣይኮነን።
በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 2 በፂሖም ከም ዘለውን ኤፍቢኣይ ዝርከቦም መርመርቲ ፖሊስ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ሓድነታ ሃገራዊ ድሕነትን ስርሖም ብንጡፍ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ።
ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹሞ ብዝሓልፈ ጸብጻብና እውን ማለት እዩ ፌደራል ፖሊስ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ኦሮምያን ከምኡውን ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዑ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ኣካል ቆይሙ ነቲ ቀዳም ኣብ ኣደባባይ መስቀል ድሕሪ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተባርዐ ቦምብ ዘስዓቡ ሓደጋን የጻሪ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን 4 ኣባላት ዝሓቆፈ ክኢላታት ካብ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ከም ዝለኣኸን ምስቲ ኮሚቴ ስራሕ ከም ዝጀመረን ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ገሊፆም እዮም። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ንኮሚሽነር ዘይኑ ጀማላ ዘራሪባቶም ኣላ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቕርበ እዩ።
እታ መርማሪት ኮሚቴ ብምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ትምራሕ ኮይኑ ንፌደራል ፖሊስ፣ ፖሊስ ኦሮምያ፣ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዖን ኣባላት ገይራ ዝሓቆፈት ምዃናን ገሊፆም ኣለዉ። ንቪኦኤ ቃለ መሕትት ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ዘይኑ ጀማል ኣብ መግለፂኦም እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት ብሓባር ኮይኖም ነቲ መስርሕ መርመራ ከም ዘሳልጡን ብሕልፊ ኣብ ፎረንሲክ ወይ ከዓ ቅትለት መዳይ ብሕልፊ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዝካ መጻረይ ምግባር ዝሕግዙ ክኢላታት ፌደራል ምርመራ ገበን ኣሜሪካ ምስቲ ሃገራዊ ኣካል ከም ዝተጸንበሩ ጠቒሶም ኣለዉ። እቶም ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ክኢላታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ስራሕ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኮሚሽነር ዘይኑ ብበዝሒ 4 ሰባት ከም ዝኾኑ እቲ ከይዲ ምርመራ ግና ይጅምር ስለ ዘሎ እቲ ነገር ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምስ ምዃኑ ኣብ ሰዓት እዚ ክንፈልጦ እንኽእል ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣንፈት ምርመራ ነጺርና ኣለና እውን ይብሉ። ንዕላማት መስርሒ ድማ ብኸምዚ ስዕብ ገልጽዎ
አንደኛ ድርጊት የፈጸመው ማን ነው? ከዚህ ድርጊት ጀርባ አስተባባሪ የድርጊቱ አቀነባባሪ ማን ነው የሚለው ነገር
ቀዳማይ ፈጻሚ ተግባር ማን ነው? ከመሆን በድህረቲ ተግባር ዘሎ ማን ነው? ዝብሉ ሕቶታት በመርተዓታት አሰኒኻ ምንጻር ካልአይ እቲ ተግባር ንመን ዕላማ ከም ዝገበረ ምንጻር
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ከም ዝበሃልን ከም ዝዝረብን ግምታዊ ሓሳባት ከም ዝወሃብ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ዘይኑ ጀማል ንሕና ግን ይብሉ ብሰብ ሞያን ብመርትዑን ዝተደገፈ ውፅኢት ክንረክብ ኢና ንደሊ፣ እቲ ተግባር ዕላማ ዝገበሩ መን እዩ ነይሩ ንዝብል መልሲ ክንረክብ እዩ ድሌትና ኢሎም ኣለው። ይቕፅሉ
ሶስተኛ ባለፈው እንደገለጽነው ያው ተወሰኑ የፖሊስ አመራሮችና አባላቶችን ጥምራትለናል።
ሳልሳይ አብዛ ሐለፈ ዋን ከመጥቀስናዮ ዝተወሰኑ አዘስቲን አባላትን ፖሊስ አሲርናልና ዝኹነታት እዚ አበሰራራሓ ፖሊስ ክፍተት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ዝበሃል ነጥብሎ ንሕና እውን ክፍተት ነይሩ እዩ ኢልና ኢና ስጉምቲ ዝወሰድና። ስለዚ ስለምንታይ እዩ እቲ ክፍተት ተኸሲቱ? ኣብቲ ውድት እቲ ኢድ ፖሊስ ኣለዎ ድዩ ብፍላድ ዲዮም ገይሮሞ ወይ ከዓ ብሸለልተኛነት ዝተፈጸመ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ተጻሪዮም ንህዝቢ ክግለጹ ዘለዎም ነጥብታት እዮም።
እዞም ዝተጠቕሱ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ከም ዝፍጸሙ ዝገለጹ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ኣብ መስርሕ ምጽራይ እቶም ዝተጐድኡ ክሳብ ሎም ዝተታሕዙ 28 ጥርጡራት ዝተቐርጹ ቪድዮታትን ኣሳእልን ተጠቒምና ሞያዊ ስራሕ ኢና ንዓይ ዘለና ኢሎም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ዘረብኦም ኩሎም ውፅኢታት ተተንቲኖምን ተራኺቦምን ዝህብዎ መልሲ ተጸብጺቡ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ከም ዝኾነን ብድሕሪኡ ዝሕተቱን ስጉምቲ ዝውሰደሎምን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣለው እንተኮይኖም ሽዑ ኢና ንሪኦ ኢሎም ኣለው። ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ዝቐረቡ ጥርጡራት ተሓቲቶም እውን ገና መባእታዊ ዕለት መስርሕ ፍትሒ ስለ ዝህለና ቆፅራ ተሓቲቱ ኣሎ መስርሕ ምፅራይ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለው ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ክልተ ሰሙና ዝዘለቐ ጽዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክልተ ግጥማት ዝካየደሉ ወቕቲ በጽሕና ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ምድብ ዝተኻተታ ጋንታታት ናብ ምድብ 16 ምብጻሕ ምእንታን ከይሻርኻን ምእንታን ሓንቲ ጋንታ ብውፅኢት ካልእ ጋንታ ከይትውከልን ከይትብለጽን። ብመሰረት እዚ ሎሚ ሶኒ ካብ ምድብ ሓደ ኣተኣናጋዲት ሃገር ሩስያ ምስ ኡሩጓይ ከም እውን ካብቲ ግጥማት ዝተሰናበታ ጋንታታት ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ሳልሳይን መወዳእታን ግጥማት ኣካይደን ኣለዋ። ንጋንታታት ግብፅን ስዑድ ዓረብን ብቐሊሉን ሰፊሕ ብልጫን ዝሰዓረት ጋንታ ሩስያ ሎሚ ብኡሩጓይ ተሳዒራ ኣላ 2-0። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ጋንታ ግብፅን ጋንታ ስዑድ ዓረብን ዘራኸበ ግጥም ስዑድያ ንግብፂ 2-1 ፋንያታ መእተዊ ዓዲ 3 ነጥቢ ረኺባ ኣላ ስዑድ ዓረብ። ጋንታ ግብፂ ኣብ 3ስትኡ ግጥም ብኡሩጓይ ሩስያን ስዑድ ዓረብን 3 ግዜ ተሳዒራ ኩምራ ዓዳጎል ፀይራ ንካይሮ ክትምለስ እያ። ኣብ ካልኣይ ምድብ ዝርከባ ስፓኝ ፖርቹጋልን ኢራንን ማዕረ ናይ ምሕላፍ ዕድል ሒዘን ናብ ሜዳ ኣትየን ኣለዋ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ይጋጠማ ኣለዋ ኢራንን ፖርቹጋልን ስፓኝን ሞሮኮን ኢራንን ፖርቹጋልን ስፓኝን ሞሮኮን ኢራን ክትሓልፍ እንተኾይኑ ንፖርቹጋል ግድን ክትስዕር ወይ ማዕረ ክትፈላለሞ ስፓኝ ብሞሮኮ ክትስዓር ስፓኝ ንሞሮኮ እንተ ስዕራታ ግን ከምኡ እውን እዩ ዝመስል ተስፋ ኢራን ኣብቂዑሎ ማለት እዩ። ኢራን ክትሓልፍ ንፖርቹጋል ክትስዕር ኣለዋ። ጽባሕ ሰሉስ 8 ጋንታታት ዕፀአን ክፈልጣየን ኣውስትራልያን ፔሩን ዴንማርክን ፈረንሳን ናይጀርያን ኣርጀንቲናን ከምኡውን ኣይስላንድን ክሮኤሽያን። ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣንጻር ናይጀርያ ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ይጽበይ ኣሎ ጽባሕ። ማዕረ ምፍልላይ ወይ ምዕዋት ንጋንታ ናይጀርያ የዋጻ እዩ። ጋንታ ኣርጀንቲና ግና እንኮ መማረፂኣ ምዕዋት ጥራሕ እዩ። አትሌቲክስ ኢትዮጵያዊት ነጻነት ጉደታ አፍተር ሪፐብሊክ ቼክ ዘዳሎ ተቆደደን ፍርቅ ማራቶን ተዓዊታላ ንሳን ሙሉ ኡዋን ቅድድም መዳረክቲ አይረከበትን ሐደ ሰዓትን 7 ደቂቃን 30 ሴኮንድን ግዚያውን ይወዲውላ ድህረቱ ድድር ከተዛረብከላ አዚው ጽቡቅ ስምዒት ሐዲሩናሎ በለት 27 ዓመት ዝዕድሚያ ነጻነት ጉደታ እቲ ቅድድም بحط مسبالة متقعتي أحيلة مغنياتو كعوات ألن إلى ننبسي أمينة سلزيس ونحو إلى بمسارة عالم لخفي درشن أتليتكس زفنهو زينة قولها قرأ السلفش مرقيا كالاي نسبان توكل ترحس قبر سالساي بدك تبعتيو كينياوي ستيفن كيبروب كدامي إثيوبياوي جمال يمر كالاي اندقنا كينياوي أبيل كبچومبي سالساي
نسمع صنحنا سمنا وصعب سبورتي نيرو زي كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت امريكا ايو حجون صوتالو بثرير يريلو استتوسخ حبرتا تهبنا
سمعتنا ابزو ساعت زيون بورتوغال مس ايران تكايدو زلا غطم قصيلولو بورتوغال هذا شتو امزغيبالا انتقون معرم مفللاي يا اخلاقي نيرو ن ايران انت سعراتا بورشغال بمولو نطبينا مدب 10 تشدش دخت بصحيا ايران تسنابط الله مالتيو تصوت يغصل الله 60 كرتن دقيقه طرحيو تصاويتم دلو ناي تخالي قطموصيت حزنا لكم كن ملاسينا
زي راديو دمص امريكا ايو نابر ايتوتاتكم كن حلفينا
መጀመር ካን ህዝብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ለሲሃን ቆው እንዳደልና ክንጽበይ ጸናህና ጭራብርሃና ይሰላም ብልጭት ምህሪ እንኳን አጣና መፈጸምቱ ኃይሬና እተምን ነዳሪ ሰላምን ጽቡቅ ጉርብትናን እና እንደልም ኤርትራ እልኩም ተአምኑ ተጋሩ ድምጽሁም አስመሞም ነቶም ናይ ኮሚሽን ደብ ዘወሰነ ውሳኔ ፍርድ አይንቀበልን ዝብሉ ዘለው ገብረ መስቀል
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዝተባብዕ ተሪኦ ማኣዝኑ ከይስሕብ ሓለዋን ጥንቃቐን ከድየን ብዝያዳ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ ዘይሕጉሶም ሓይልታትን መንግስታትን ከም ዘለዉ ዝስሓት ኣይኮነን ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ እስያስ ኣፈወርቂ ብቐጥታ ልኡኻቱ ንኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣለና ዝበሎ ጉዳይ ክልትኤን ሃገራት ብክልቲኣዊ ጥራሕ ክተሓዝ ይግባእ ኩልና ከም ዝዝክሮ ኣብ 1900 የሳዓን ሸሞንተን ከም መንጎኛታት ተመሲሎም ናብ ዝኸፍዕ ፍልክላኽ ከም ዝሸመምዎ ናይ ትማሊ ተዘክሮ ኣቦት ኣሎ የቐኒየለ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ከመ ኣለና ንሕና ብፅንዓትና ብተፃዋርነትና ዕጥቅና ውሕስ ሕላወና ዝብል ጭርሖ ሕድሪ ጀጋኑ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክንተሓላልፍ ክንምህርን ዘለና እምበር እወ ፍትሒ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፈረደና ሕጊ የብልናን ሓቂ እዩ ኣነ ውን ዝተማማሓሉ እዩ ኮ ግን ከ ሃገርካ ካብ ፀገምን መከራን ቅድም ከተድሕን ከተቐድሞ ይግባእ ንመፃኢ ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ ዝግበር እውን ክንሓስብ እየ ኣነ ዝላቦ
ዶክተር ዓወት ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዕናዮ እንተኾነ ግን እቲ ቃለ መጠየቅ ነቲ ኣብ ክልተ መንግስታት ዘሎ መስመር ዘይገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ምስማዕ ንዶክተር ዓብዪ ብምምራፅ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ ክተል ከሎ ስርዓት ህግደፍ ግን ናይ ሰላም ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ ዶክተር ዓወት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እትገብሮ ዝነበርካ ሓቀኛ ዝኾነ መግለፂ ንስርዓት ህግደፍ ከዓ እቲ ዝግባእ ምክርን ማዕዳር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እንዳገለፅካ ድኣ ክትዛረባ ኣለካ እምበር ንክልተ መንግስታት ብሓደ ዓይኒ ርኢኻ ዝኽየድ ኣዘራርባ ቁኑዕ ኣይኮነን የቐኒየለይ ተወልደ ሃይለ ኢኻ ብእስራኤል
ቮይስ ኦፍ አሜሪካ የትገብሮ ኮኖ ዜናዊ ኣገልግሎትኩም ከነስግሎ ይፈቱ ንምቕፃል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸፊቱ ዘሎ ሰናይ ዝኾነ ተስፋናይ ምዕባለ ብልቢ ከመስግሎ ይደሊ ንሱ ኻ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝወፆ ናይ ክትለት ፈተነ ኩንካ ብሰላም ወፀ ትልዕሊኹን ዝሓጎሰኒ ኻ ኣብ ጎንደር ይኹን ኦሮምያ ይኹን ዓዲኣምሓራ ይኹን ኣብ ነርሰርከፍ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ስለ ዝራኹ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ድልት ፍቕሪን ናይ ሰላምን ከም ዘሎ ዘርየካ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ንቐታሚ ምዕባልን ይምነየሎም ዑመር ስሌማን ካብ ሰበይሻ ካብ ቴክሳስ እየ ባይ
ወይዛኩም መሊኹም 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 መሊ ወይዛኩም መሊ ሰላም ዝፅላላ قلوا له واقع على وإذا خمالي 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 وإذا خمالي سلام سلالة قلوا له واقع على سلام نزبي إرتران نزبي توبيان يا غنيلي
نقول لهم هارت ريتون مسكنكم كالوتون ريتهم لاخذنا اخوم كان عرب لكمينا بارب موسيقى عرب كنت انحنا طعم رزنه نسنينا يغبر تبل درفي مريت لكم الله
كبراتنات وعلم روسيا غلتشهن عصر تشمونتن مسك أصلايو سلسا دقائق قيدلو أبمونغو سبانيان موروكون كمؤون أبمونغو إيرانن بورتشغالن كتلولو موروكو قديما بلعلي سباني شوتو أمزقيباني را والاون تتسعركو تصفاولون نقر موروكو مس پرتغال ذکر دلوا مانگو ایرانن پرتغالن از یوستان ایو ایران نمروکو نقرتان پرتغال انتس ایران کمون مروکو نسپانی انتس ایران ایران کت حلف عدل سر دلوا مالاتیو بزخونه به پرتغال تمرحله رونالدو کریستیان رونالدو تو من قرتا فتصم کل عمق ضعت رخیبونی رو امکینوا حلاوی معطو قامت إيران أمكن والله تاكل عصو بزغنة بورتوغال إيران بورتوغال حدن زيرو تمر حالا موروكون إسبانيين حدن حدا سسادة يقالو جنا فرق ساعة تسقوطة قطليو دعنا دور
مسغنة كابترة نحنا حقا بزادر فقن السنابة وكمينا من نيافور كيمس كلهم مسارح تيل وامريك دعنا دورو